veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Cartea profetului Iona este o carte prin care Dumnezeu ne încurajează mult. Să ne uităm la câteva din aceste încurajări. Sugestia mea este să ne facem timp să recitim cartea profetului Iona și poate să o recitim cu gândul acesta. Ce încurajări are Domnul pentru mine atunci când citesc mesajul acesta? În capitolul 1, chiar în primul verset, eu cred că Domnul are o încurajare pentru noi. Și încurajarea constă în următorul adevăr. Dumnezeu oferă copiilor săi slujbe. Eu cred că dacă privim cu realism la aspectul acesta, el trebuie să fie o încurajare pentru noi. Putea să se descurce Domnul fără Iona? Sigur că da. Poate lucrurile mergeau mai simplu, nu? Dumnezeu putea să vorbească în mod direct poporului din Ninive. Nu avea Domnul o problemă să cunoască limba lor. Dumnezeu putea să vorbească printr-un înger și îngerul ar fi făcut lucrarea cu bucurie. Dar interesant că Dumnezeu alege să facă lucrarea aceasta importantă prin Iona. Pe de o parte, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iona o slujbă înaltă. Pe de altă parte, Dumnezeu intenționa să-i dea lui Iona bucuria de a se vedea util pentru Dumnezeu. Dar dacă unii nu ne gândim nici la bucurie și nici la răsplată, vă atrag atenția asupra unui alt aspect. Dumnezeu ne oferă slujbe pentru că prin felul în care ne împlinim slujba, Dumnezeu vrea să lucreze ceva în viața noastră. Dumnezeu a avut ceva de realizat cu ninivenii. Dar când citim carte, ne dăm foarte bine seama că Dumnezeu a trebuit să lucreze ceva în viața lui Iona. Și de asta Dumnezeu nu-l abandonează pe Iona, pentru că trebuia să-l învețe pe el ceva. Trebuia să scoată din mintea lui Iona gândul că Dumnezeu este numai Dumnezeul evreilor, că Evanghelia este numai pentru evrei, că viața curată este numai pentru evrei, că relația cu Dumnezeu este numai pentru evrei. Dumnezeu trebuia să lămurească pe Iona că până la marginile pământului oamenii sunt în atenția lui Dumnezeu și ei pot să aibă o relație cu Creatorul. Dragii mei, când Dumnezeu ne oferă o slujbă, Dumnezeu e adevărat, are în vedere pe alții. Dar să știți că Dumnezeu ne are în vedere și pe noi. Și de fiecare dată când Domnul ne dă o slujbă pe care trebuie să o împlinim, Dumnezeu vrea să transforme ceva în bine în viața noastră. Știți ce înseamnă în mod concret? Dacă Dumnezeu te trimite să mânghii pe cineva, Dumnezeu vrea să mânghii persoana respectivă, dar vrea să te învețe și pe tine ceva. Dacă Dumnezeu te trimite să evangelizezi pe cineva, Dumnezeu are în atenție persoana respectivă, dar Dumnezeu te are în atenție și pe tine. Dacă Dumnezeu, în contextul în care vorbim noi ca biserică, vrea să lucrezi cu o familie, Dumnezeu, da, vrea binele acelei familii, dar Dumnezeu are ceva frumos pentru familia ta. Când Dumnezeu ne oferă slujbe, întotdeauna are în vedere binele nostru. Și aceasta este și trebuie să rămână o încurajare. Ne uităm în capitolul 1. Îl vedem pe Iona întorcându-i spatele lui Dumnezeu. Și știți care este încurajarea din capitolul 1? Când tu îi întorci spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți întoarce spatele. Iona se hotărăște să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu și să facă altceva, ce considera el că este mai bine. Iona pleacă pe un drum greșit. Putea să-i întoarcă Dumnezeu spatele lui Iona? Putea să-l abandoneze? Putea să-i spună: Iona, dacă ție nu-ți pasă de mine, nici mie nu-mi pasă de tine. Dacă te duci în adânc, îmi este indiferent. Dacă te prăpădești, îmi este indiferent. Dacă te rătăcești în lume, îmi este indiferent, pentru că eu oricum mă descurc, nu am o problemă. Nu eu sunt cel care am nevoie de tine. Dar mă uit în cartea aceasta și văd cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu. El nu se coboară la nivelul nostru, El nu ne dorește pieirea, pentru că atunci când întoarcem spatele, sigur ne prăpădim, Și Dumnezeu niciodată nu falimentează în ceea ce își propune. Dumnezeu și-a propus să lucreze ceva cu ninivenii și cu Iona. Și în ciuda faptului că Iona îi întoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i întoarce spatele lui Iona. Poate vă întrebați de multe ori, de ce mai suntem în viață? De ce mai avem binecuvântări? De ce Dumnezeu ne mai cheamă? De ce mai există har și îndurare pentru noi? Răspunsul este simplu, pentru că Dumnezeu nu este ca noi și nu lucrează ca noi. Când noi suntem răi, Dumnezeu rămâne bun. Când noi nu suntem credincioși, totuși Domnul rămâne credincios, pentru că nu poate fi altfel. Dumnezeu, celor care îi aparțin, le oferă slujbe, slujbe înalte prin care câștigăm, pentru că Dumnezeu lucrează. Atunci când greșim și întoarcem spatele, Dumnezeu nu ne întoarce în spatele. Știți care este vestea bună tot din capitolul 1? Că în situațiile fără ieșire, Dumnezeu întotdeauna are o soluție. În cartea profetului Iona eu văd cel puțin 3 situații fără ieșire, fără nicio speranță. Îi văd prima dată pe corăbieri care spun, nu mai avem nicio speranță. Cu zeii noștri, cu ceea ce am încercat noi, cu experiența noastră, în situația aceasta suntem pierduți. Să-l întrebăm pe străinul acesta dacă are vreo idee, pentru că noi suntem într-o situație fără ieșire. Îl văd apoi pe Iona, în pântecele acelui pește, într-o situație fără ieșire. Așa ceva n-a mai fost în lumea aceasta. Cred că nici nu-i trecea lui Iona prin minte că există o situație de scăpare. Poate dacă vreți, chiar atunci când a fost aruncat în valuri, Iona era într-o situație fără ieșire. Și îi văd pe niniveni într-o situație fără ieșire. Știți însă care este mesajul cărții Iona? În situațiile unde nimeni nu mai are vreo soluție, Dumnezeu întotdeauna are soluția. Slăviți să fie Domnul! Când corăbierii spun, n-avem nicio șansă, Dumnezeu spune, a mea este marea. Eu am făcut-o și eu pot să intervin. Când Iona spune, nu mai am nicio șansă, n-am avut șansă în corabie, acum, singur în mijlocul mării, nu mai există nicio șansă. Dumnezeu spune, eu am o soluție. Când ninivenii spun, nu mai avem nicio șansă, Dumnezeu spune, în mine, întotdeauna există o șansă care funcționează, care este la îndemâna voastră. Știți însă ce mă bucur cel mai mult? Că atunci când oamenii păcătoși spuneau, în fața păcatului, a ispitelor, în fața iadului, nu avem nicio șansă, Dumnezeu a spus, în mine există o soluție. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, pe singurul Său Fiu, ca să vină în lume, să deschidă calea și să spună, eu sunt calea. Eu sunt șansa voastră, eu sunt păstorul vostru, eu sunt viața voastră, urmați-mă și veți trăi. Cartea lui Iona ne aduce mesajul acesta extraordinar, în situații fără ieșire, Dumnezeu are o soluție. Știți care este mesajul de încurajare care pe mine mă bucură mult? Dumnezeu are răbdare. Tare mult mă bucură lucrul acesta, pentru că tare încet suntem noi când este vorba de a face ceva după voia lui Dumnezeu. Dacă mă uit în viața lui Iona, Iona este înghițit, este luat de pește și a aruncat numai după 3 zile pe țăr. Nu v-ați întrebat niciodată de ce? N-a știut peștele direcția? Atunci a învățat să înoate? Nu, răspunsul este simplu. Numai după 3 zile îi vorbește Dumnezeu peștelui. De ce? Pentru că vrea să-l macine mai mult pe Iona? Nu, Dumnezeu nu găsește plăcere în a chinui oameni. Înțelegem de aici că problema nu a fost la Dumnezeu, problema a fost la Iona. I-au trebuit lui Iona 3 zile de chin ca să se pocăiască. Noi ne mirăm, probabil, când ne gândim la Iona. Iona, unde a fost mintea ta? 3 zile să stai în mizeria respectivă, în chinurile respective, în loc să te pocăiești de la început, probabil că multă vreme Iona n-a crezut în pocăință. N-a crezut că îi mai dă Dumnezeu o șansă. Până când Iona a spus, totuși îndurările Domnului sunt mari. Și chiar Dumnezeu este așa de bun cum mi-a spus El. Este plin de bunătate, plin de îndurare. Iona nu se pocăiește imediat. Dar vedeți, Domnul nu se grăbește. Domnul are timp. Și așteaptă până când îi vine mintea lui Iona și spune, ar fi vremea să mă pocăiesc. Dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu are răbdare. Dar n-aș vrea unul să înțelegeți acum șapta diavolului. No, vezi, și dacă nu te pocăiești repede, tot nicio problemă, că Domnul este îndelung răbdător. Domnul are răbdare. Eu te întreb, ai tu zile? Ai tu timp? Ești tu sigur că răbdarea lui Dumnezeu este mai scurtă decât zilele tale și timpul pocăinței tale? Problema nu este atât de mult la Dumnezeu câtă răbdare are El. Că dacă ne gândim numai în cazul nostru când ne-a răbdat Dumnezeu, noi știm cât de răbdător este. Problema este dacă voi fi eu înțelept să știu care-mi este timpul pocăinței mele. Vedeți, într-un punct de vedere, ninivenii au fost privilegiați. De ce spun privilegiați? Ninivenii au știut exact cât ține timpul îndurării lui Dumnezeu. Iona le spune calendaristic, Dumnezeu vă mai rabdă 40 de zile. Întrebarea mea este, cine știe cât ne mai rabdă Dumnezeu pe noi dacă nu ne pocăim? Poate cineva să spună, așa vorbește Domnul, mai ai o săptămână, mai ai o lună, mai ai un an, mai ai 40 de ani? Poate cineva să spună, Dumnezeu mi-a spus și mie, puneți în rânduială casa pentru că vei muri și nu vei mai trăi și uite câte zile mai ai? Noi nu știm ca ninivenii, dar vă rog să observați un lucru la ninivenii. Și eu de aici înțeleg că ei au definit corect pocăința. Omul care înțelege bunătatea lui Dumnezeu și ce înseamnă pocăința, n-așteaptă 40 de zile. Omul acela se pocăiește imediat. Și oamenii care amână pocăința nu cunosc nici bunătatea lui Dumnezeu și nu cred nici seriozitatea lui. Vedeți dumneavoastră, ninivenii n-au mers după următoarea filozofie. 40 de zile? Oh, deci 40 de zile, încă mai avem timp. Ne însemnăm bine în calendar ziua aceasta, mai lăsăm 40 de zile și dacă lăsăm 40 de zile, ne pocăim și noi. La 36-a, 38-a zi, ne pocăim și noi că oricum intrăm în harul lui Dumnezeu. Ninivenii n-au pus problema cât putem să întindem coarda îndurării lui Dumnezeu. Ninivenii spun, dacă Dumnezeu ne-a dat un mesaj, asta înseamnă că trebuie să acționăm urgent. Vestea bună este că Dumnezeu are răbdare când noi nu ne grăbim. Vestea rea pentru noi este că putem pleca oricând și chiar dacă rămâne răbdarea lui Dumnezeu, dacă noi nu ne pocăim, suntem pierduți pe veci. Dumnezeu nu se grăbește, are răbdare, dar trebuie să ne grăbim noi. Este lecția pe care ne-o dau ninivenii. O altă încurajare din cartea Iona. Chiar când aparent nu ni se oferă nicio șansă, pocăința este o șansă sigură. Vedeți, în cartea profetului Iona, ninivenilor nu li se acordă nicio șansă. Ninivenii nu pleacă de la Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, și să ia Scriptura să sublinieze, oricine crede în el, asta înseamnă că eu pot fi în categoria aceea, dacă eu cred, Dumnezeu nu mă pedepsește. Ninivenii nu aveau Biblia cu atâtea promisiuni să sublinieze acolo în Biblie și să spună, dacă fac asta, dacă fac asta. Ninivenii spun, ne facem partea aceasta. Când nu ți se oferă nicio șansă, pocăința îți garantează îndurarea lui Dumnezeu. Vreau însă să vă aduc aminte cu bucurie că noi suntem oamenii cărora Dumnezeu ne-a făcut multe promisiuni. Și toată Scriptura ne vorbește de îndurarea lui Dumnezeu, de bunătatea Lui și de inima Lui gata să ierte. De aceea, dacă noi refuzăm pocăința, Deși știm atât de mult despre ea și sunt atâția care au experimentat-o înaintea noastră, de aceea Mântuitorul spunea, oamenii din cetatea Ninive se vor scula alături de neamul religios și îl vor osândi. De ce? Pentru că ei s-au pocăit când nimeni nu le oferea șansa iertării. Și voi ați refuzat pocăința când însuși Mântuitorul v-a asigurat că cel care se pocăiește este primit de Dumnezeu. Mai există o încurajare deosebit de frumoasă în cartea profetului Iona. Nu locul sau timpul pocăinței este important. Ce este important? Să te pocăiești într-un mod sincer. Unde s-au pocăit corăbierii? În biserică? În corabie, pe mare, așa-i? Unde s-a pocăit Ion? În stomacul peștelui. După aceea se mai pocăiește el odată, la sfârșit, așa-i? Știți de unde ne dăm seama că Iona s-a pocăit la sfârșit? Că nu mai are argumente și discuții cu Dumnezeu. Vedeți, o vreme el tot discută cu Dumnezeu, se ceartă, le ia pe Dumnezeu la întrebări. De fapt, un lucru frumos despre cartea Iona, spun comentatorii Bibliei, este că Iona lasă ultimul cuvânt lui Dumnezeu. Iona are discuții cu Dumnezeu, dar cartea nu se încheie cu cuvintele lui Iona. Cartea se încheie cu cuvintele Domnului. Cu alte cuvinte, Iona spune, Doamne, în sfârșit am priceput și eu, nu mai am de adăugat și nu mai am de comentat nimic. Dar ideea în dreptul pocăinței este următoarea. N-are importanță unde te pocăiești. N-are importanță că te pocăiești la lumină sau la întuneric, ziua sau noaptea. Important este să te pocăiești cu adevărat. Și nu știu dacă există carte în Biblie care să explice mai frumos pocăința decât cartea lui Iona. Nu știu de unde au primit ninivenii ideea aceasta despre pocăință, că noi la 2000 de ani de creștinism încă avem probleme să definim pocăința. Noi tot spunem că pocăința este ceva ce ține de inimă, este, nu este. Ascultați ce spun ninivenii. Și pocăința lor este autentică pentru că Domnul o aprobă. Ninivenii au spus următorul lucru. Oamenii, vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Are de-a face pocăința cu ce mâncăm și ce bem? Nu. Știți cu ce are de-a face pocăința? Cu părerea de rău pentru păcat. Cu lacrimile pentru păcat și pentru viața păcătoasă. Și în Scriptură, de câte ori se vorbește de post, asta însemna amărăciune, însemna durere, însemna un suflet mohorât, însemna ochii înlăcrimați înaintea lui Dumnezeu. Ninivenii au înțeles că pocăința înseamnă să le pară rău de felul în care au trăit până atunci. Dar nu se oprește aici, nu se oprește la păreri de rău. Oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor ce ar ia și de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline mâinile. Pocăința la Ninivenii însemna regret, durere, lacrimi, însemna mărturisire, însemna, Doamne, ai milă de noi, îndură-te de noi și cruță-ne viața, nu ne pedepsi în mânia ta. Și la ei pocăința însemna, Doamne, ne schimbăm modul de a trăi. De azi înainte, urmărește viața noastră și vei vedea că trăim altfel. Aceasta înseamnă pocăință. Să te întorci de la păcat înspre neprihănire. Să te întorci de pe un drum rătăcit înspre Dumnezeu, care ne cheamă cu dragoste și ne primește cu bunăvoință. Mai dorim o încurajare în cartea profetului Iona? Sunt încurajări, dragii mei. Vreau să menționez încă una din capitolul 4, versetul 3. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Ascultă, Domnul, rugăciunea lui Iona. A făcut bine că n-a ascultat-o. Știți care este încurajarea, dragii mei? Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile rele. Slăvit să fie Domnul. Doamne, rău ar fi dacă ne-ar asculta toate rugăciunile. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, nu ne ascultă rugăciunile la nervi. Domnul spune, am știut toate astea de la început. Știu că o să treci peste asta. De asta te-am adus în slujba asta, ca să lucrezi în viața ta, Iona. Dar eu sunt cel care îți modelez viața, nu tu. Și nu este Iona singurul caz în care Domnul arată că n-ascultă rugăciunile rele, Vă aduceți aminte de un alt profet care într-o zi spune: Doamne, ia-mi viața, nu sunt mai bun decât părinții mei, știi ce am făcut? Ilie, nu? Ilie spune: Doamne, gata, și Domnul spune: nu te ascult, Ilie, te iubesc atât de mult că nu te ascult. Te scot din criză, te scot din starea aceasta și de nou o să fii bine cu mine. Domnul nu ascultă rugăciunile rele și este un mare motiv de încurajare. Tot de la Iona, dragii mei, capitolul 4, versetul 6. Domnul are răbdare să ne vorbească până pricepem. Mare încurajare. Îi vorbește Domnul Iona la început, dar Iona nu pricepe nimic despre bunătatea lui Dumnezeu și despre Niniveni. Îi mai vorbește Dumnezeu din nou, dar Iona nu pricepe. Și până la urmă trebuie să apară curcubetele, ați văzut cu umbreluța, se ridică curcubetele, apoi se usucă. Și Domnul spune: Iona, acum pricep. Că atât de mult ți-am vorbit, dar tot nu ți-a intrat în minte care-i problema cu mine. Și Dumnezeu spune: da, Iona, am o problemă. Eu iubesc oamenii aceștia. Dar și tu ai o problemă. Și ai o problemă mai mare ca mine. Că tu iubești o plantă la care n-ai pus nici măcar un strop de apă. N-ai săpat-o deloc. N-ai pus nimic din sufletul tău acolo. Doar te-ai bucurat pentru o vreme în egoismul tău. Dar când s-a uscat, când a murit, te-ai tulburat tare. Pentru că ai pierdut ceva. Dumnezeu spune: știi care e problema mea, Iona? Că oamenii aceștia, cât de păcătoși vezi tu, sunt creația mâinii mele. Că oamenii aceștia sunt înșelați de diavolul, de eu vreau să le deschid ochii. Problema mea este că oamenii aceștia, dacă nu le duce cineva Evanghelia, oamenii aceștia vor merge pe veci de veci în iad. Și eu am o problemă, Iona, cu asta. Eu nu doresc moartea oamenilor. Eu nu doresc moartea păcătosului. Eu doresc ei să se întoarcă la mine, să iert și să le dau viață veșnică. Și ce vrea să ne spună Domnul nouă, dragii mei? Domnul vrea să spună: da, am o problemă. De asta vă trimit mult în evanghelizare. De asta vă spun să fiți lumina lumii. De asta spun că voi trebuie să străluciți. Am o problemă. Îi iubesc așa cum sunt ei. Dar vreau să-i transform. Vreau să-i mântuiesc. Vreau să fac fiii împărăției lui Dumnezeu. Vreau să fac moștenitori veșnici cu voi și cu mine. Și parcă Domnul vrea să spună: aveți o problemă cu dragostea mea? Atunci aveți o mare problemă. Pentru că dragostea mea este mare, este imensă. Și nu renunț eu la dragostea mea, ci va trebui să renunțați voi la prejudecățile voastre, la capriciile voastre, pentru că eu, Dumnezeu, continui să iubesc și îi voi cerceta și îi voi apropia de mine. Dumnezeu ne încurajează prin cartea aceasta și Dumnezeu vorbește la nivelul nostru ca să putem pricepe, să spunem și noi în final: Doamne, acum am priceput. Cineva spunea, referindu-se la ucenicii Domnului Iisus Hristos: cum s-a simțit Mântuitorul când după 3 ani de zile, când mereu și mereu le spune: știți cine sunt eu? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu care am venit să mântuiesc lumea. Și când le pune întrebarea: cine zic oamenii că sunt eu? Ucenicii încep, unii zic așa, dar voi ce ziceți? Și parcă noi ne-am fi așteptat după 3 ani de școală, când zilnic auzi același mesaj, să spune toți: tu ești Hristosul. Și încep ucenicii: păi, ia să ne gândim noi cine ești tu. Și trebuie lui Petru o iluminare specială a Duhului Sfânt să spună: oh, am priceput. Am priceput, ești Fiul lui Dumnezeu. Lui Petru i-a trebuit 3 ani, nu? De-aia vreau să mă întreb, unora nu ne-a trebuit mai mult decât atât. Unora ne-a trebuit ani de zile să tot auzim Evanghelia, ca să pricepem că Dumnezeu ne iubește și pe noi și că Iisus Hristos ne vrea salvați. Unii încă suntem în procesul acela în care Dumnezeu ne vorbește de ani de zile că cel mai frumos și mai bun stăpân pentru viața noastră este El, Dumnezeul cel atotputernic. Și încă avem probleme cu asta și Domnul tot trebuie să ne lămurească, să găsească o cale prin care să ne lămurească. Și închei cu următoarea încurajare. Indiferent care este experiența ta, Dumnezeu o poate folosi pentru binele altora. Acesta este motivul pentru care a fost scrisă cartea Iona. Indiferent care este experiența ta, Dumnezeu o poate folosi pentru binele altora. Totul este să știi cum să-ți spui experiența. Iona n-a avut cea mai frumoasă experiență. Iona nu este profetul care poate să vină în fața oamenilor și să spună, dragii mei, uitați-vă la un sfânt. De când mă știu am trăit bine și întotdeauna l-am ascultat pe Dumnezeu, drept urmare am avut o viață binecuvântată, fiți și voi cum sunt eu. Iona n-are posibilitatea să spună, dragii mei, o vreme n-am fost sfânt, dar de când m-am pocăit și de când am intrat într-un legământ cu Domnul, n-am călcat strâmb niciodată. Cărarea mi-a fost dreaptă, copiii mei, cei din neamul meu, toți m-au știut ca omul care a pornit pe un drum și n-a greșit deloc. Nu, Iona este un om care spune, dragii mei, vreau să vă spun cu rușine că am fugit de Dumnezeu. Nu i-am ascultat porunca. Vă mărturisesc cu rușine că am murmurat împotriva lui Dumnezeu. Vă mărturisesc cu rușine că am strigat la Dumnezeu. I-am spus lui Dumnezeu că nu-i drept, că nu-i bun, că nu judecă, că nu face lucrurile cum aș fi vrut eu să le facă. Dar în ciuda acestor lucruri, știți ce am constatat? Că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e drept, că Dumnezeu e sfânt, că Dumnezeu este milos, că Dumnezeu are răbdare, că Dumnezeu s-a uitat la mine și deși nu am fost perfect, Dumnezeu nu m-a abandonat niciodată, nu mi-a întors spatele. Dumnezeu m-a căutat și a lucrat cu mine până m-a dus din nou acolo unde trebuia să fiu eu întotdeauna, într-o stare de ascultare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.